Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ቃፍታ ሸራሮ ብሔራዊ ፓርክ ብዝተለዓለ ባርዕ ሓዊ ልዕሊ 1500 ሄክታር መሬት ኣካል እቲ ፓርክ ጉድኣት በፂሕዎሎ ኣብ ልዕሊ እንስሳታት ግን ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ ሎ እቲ ምምሕዳር እቲ ፓርክ ነቲ ሓዊ ንምጥፋእ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ተገሊጹሎ ሙልጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ብሕታዊ ፓርክ ዝኾነ ቃፍታ ሸራሮ ብሔራዊ ፓርክ ብቅድሚ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ብዝተፈፀረ ባርዕ ሓዊ ጉድኣት በፂሕዎ። መበገስቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርክ ዘይሕጋዊ ኣለሽቲ ወርቅን ጓሶትን ዘንቀልዎ እዩ ክብሉ ኣተሓባሪ እቲ ፓርክ ኣይተ ዘነበ ኣረፋይነ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም።
ሸሊንጎ ከባቢ ዝበሃል ጠባቆ ከርሸሊት ዝበሃል ከባቢታት ይትፋና ጀሚሩ
ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝርከብ ሓራምዝ ንምዕቃብና ናይ ኮሎ ሓጋዜን ዝበሃል ኣውን ብዋናነት ንምዕቃብ እዩ ተኸሊሉ ማለት እዩ። ሕዚ ዘለን ካብቲ እውን ብርክ ዝበለ ሓራምዝ ክሳብ 550 ዝኾነ ሓራምዝ ኣለዉ። እዚ እውን ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ እዩ። ካብኡ እውን ናይ ኮሎ ሓጋዜን ቴልቴሮ ዝበሃሉ ድፋርሳ ዝበሃሉ ብዙሕ ዝበለ ናይ ኣውስድርያት ኣናቲ ኣፅት እውን ኳሌታት ሕዚ ዝርከብ ብሔራዊ ፓርክ እዩ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ብኣካል ሓዊ ብሓዊ ዝመቱ ኣይረኸብናን ኣሕሳብ ንገብር ኣለና። ግን ናይቲ መንበሪ ቦታኦም ዝኾነ ኮነ ንሓርማዝ ቦታ ግን ብሓዊናኡ ወገፀ ኣካባቢ እዩ ዝኸዝ ዘሎ።
እቲ ባርዕ ዛጊድ 1500 ሄክታር መሬት ኣካል እቲ ፓርክ ኣቃፂል ኣሎ። እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ላዕሊ እንስሳት ዘብፅሖ ጉዳት ክሳብ ሕዚ የለን ዝበሉ ኣይተዘነብም። ኮይኑ ግና ኣብ መንበርን መግብታት እቶም እንስሳት ጉድኣት ተብፂሑ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰባት ዓቕሞም ክንዲዝፈቐዱ ይከላኸሉ ከም ዘለውን ሎማዓንቲ ድማ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ተሳቲፎም እቲ ሓዊ ንምጥፋእ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ተነጋጊርና ንምጥፋእ ምኮራ ነካይድ ኣለና ኢና። ሕጂ እውን ዝኾነ ምልክታት እኒሀ ርሕቅ ዝበለ መንገዲ ተጠጋሚ ዝኾነ ሰብ ሓይሊ እውን መከላከያ እውን ሓጊዝና ያው ንምጥፋእ ምኮራ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ማለት ኣብ ሓደ ሕገወ ስራሕ ዝሰርሑ ወቅ ሃረይቲ ኣለዎ ፍቲ ከባቢ ካብኡ እውን ብሰብ መኻር ብውሉ ተተሓዘ ይመነሽ ዘረዳሎ ናይ ሕጊ በቀባኣቶም እዩ ወርቂ ዝመስርሽኡ ዝመርዩ ማለት እዩ
ካፍታ ሸራሮ ብሔራዊ ፓርክ ብመንግስቲ ፌደራል ዝመሓደር ኮይኑ 276,000 ሄክታር መሬት ዝሽፍን እዩ። እቲ ፓርክ ላዕሊ 500 ሓራምዝ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ እንስሳት ዝርከብሉ ምዃኑ ድማ ኣይተዘነበ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።